Bizim grupa invalid sayı 2 kilo bor var, şuna metona.
Benim 5 balam var, erim 2. grup nagranı. 2 kilo yük götüre almaydı. Şunun için uzun bazarda savda kılıp balalarımını baka etken edim. Bana yarım yıldır ki hah işonin hah işonmayın, ıssık tamam uyakta dursun, toyup non ye almayımız. Macburligimiz için can açıqdan bu yerge keldik, dedi Gulnora Fayziboyeva. Öz namını aytmagan bir ayol, bu yıl Tojikistonga bahar erta kelgani ve Alloh qudrati bilan unib chiqqan yalpiz ve ismaloqlar bolalari joniga ora kirganini aytadi.
Har zamon foyamiz zamin birinda qanda xurdaysin.
Xudoga shukr, shu otlar yerdan unib chiqdi. O'shalarni yeb turibmiz, dedi ayol. Hukumat rasmiylari bilan muzokara o'tkazgan Habiba Talbakova tashqarida qolgan sheriklariga bu gal ham Zarnisor bozori taqdiri mavhum qolgani to'g'risida xabar berdi.
Ya xitoya erunda menje jomekan muhaqnatun da Tojikistonik. Badi sezda soli faoliyat.
Eroniklar, xitoyliklar, afg'onistonliklar kelib bizning yurtimizda nonni topib yeyishyapti. Biz o'z vatanimizda xorzormiz. Bir ishga qo'l urdingmi? Bu hukumat darrov bir bahona bilan qo'lingni kalta qiladi. Yetimlarning og'zidan nonni tortib olishga ham hazar qilmaydi. Ochiqdan ochiq huquqlarimizni poymol qilishyapti. Endi Tojikiston Konstitutsion sudiga ariza yozishimiz tavsiya etildi. Bu sud ham boshqa sudlar kabi hukumat foydasiga hukm chiqarishi aniq, dedi Habiba Talbakova. Zarnisor bozori xo'jayini Jumaxon Talbakov va 500 kishidan iborat savdogarlarning advokati Shuhrat Qudratovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Dushanbe shahar iqtisodiy ishlar sudi 2008-yilning 22-oktyabrida Zarnisor bozori noqonuniy asosda qurilgani va u buzib tashlanishi borasida hukm chiqargan. Joriy yil 17 martida Tojikiston Oliy sudi ham bu hukmni o'z kuchida qoldirgan.
As tarafi xud kushish mumkinki, sud beg'arazona pura va hamma taraflar inro dida baroyat.
Hukumat rasmiylari bilan bo'lgan bugungi uchrashuvimizda ham respublika sudlarining yuqori pog'onasiga murojaat qilishimiz kerakligi aytildi. Yusuf Salimov sud beg'araz har tomonlama arizamizni o'rganib chiqishga ko'maklashishga va'da berdi, dedi advokat Qudratov. Dushanbening g'arbiy qismida joylashgan Zarnisor bozorida 500 nafardan ortiq savdogar tirishlik qilar edi. Ammo Dushanbe shahar hokimligi 13 yil davomida ishlab kelgan bozor noqonuniy o'zlashtirilgan yerga qurilgani sababli buzib tashlanib, yer avvalgi holatiga qaytarilishi to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, 30 mart kuni Tojikiston tadbirkor ayollar norozilik bildirayotgan bir paytda Qirg'iziston janubidagi diniy vaziyat ham beqarorligicha qolayotgani kuzatildi. Rasmiylarga ko'ra, so'nggi oylarda o'sha viloyatda diniy ekstremizmga qarshi olib borilgan reydlar oqibatida 67 ta jinoiy ishlar qo'zg'atilgan.
O'sh viloyat davlat ma'muriyatida bo'lib o'tgan kengaytirilgan yig'ilishda viloyatdagi diniy vaziyat muhokama qilindi. Yig'inda viloyat rasmiylari, huquq-tartibot xodimlari va dindorlar ishtirok etdilar. Rasmiylarga ko'ra, viloyatda diniy vaziyatni izga solish yuzasidan o'tkazilgan turli chora-tadbirlarga qaramay, vaziyat beqarorligicha qolmoqda. O'sh viloyat gubernatorining o'rinbosari Guloyim Mashrapovaning ma'lum qilishicha, viloyatda fevral oyidan boshlab diniy ekstremizmga qarshi turli reydlar o'tkazilgan. Natijada 137 holatning 67-tasi sudan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Shokir Zulimovning aytishicha, Hizbut Tahrirning yetakchilariga qarshi olib borilgan ishlar natijasida Hizbut Tahrirning bir necha yetakchisi qo'lga olingan. O'zgan viloyati bo'yicha Hizbut Tahrir yetakchilaridan biri Toshmatov Muzaffar qo'lga olindi. U so'nggi 4 yil ichida Hizbut Tahrirning oddiy a'zosi lavozimidan yetakchi darajasiga ko'tarilgan. U o'sh shahrining markaziy ko'chalaridan birida avvalgi gubernator Jon To'ra Sotvoldiyev nomidan oshga taklifnomalar tarqatib, odamlarni yig'imoqchi bo'lgan, dedi Shokir Zulimov. Unga ko'ra, Hizbut Tahrir yetakchilari o'zlariga odamlarni jalb qilish uchun milliy o'yinlarni niqob qilish usuliga o'tganlar. Bayram kunlarida Hizbut Tahrir a'zolari odamlarni uloq o'yinlariga taklif qilganlar. Sovringa 2 ta avtomashina qo'yilganini aytishgan. Tekshiruv natijasida esa ularning o'zlari tang ahvolda yashashi aniqlangan. O'sha shahar rasmiylariga ko'ra, tekshiruvlar shuningdek madrasalarda ham olib borilgan. Tekshiruv natijalari bo'yicha viloyatdagi 17 madrasadan 14-tasi sanitar talabga javob bermasligi va o'quv darajasi sustligidan yopilgan. O'sh viloyat gubernatorining o'rinbosari Guloyim Mashrapova tekshiruvlar davomida ko'plab maktab o'quvchilarining dars paytlarida juma namoziga borish hollari aniqlanganini ma'lum qildi. Qorasuv shahridagi Aloviddin Mansur masjidida 8-10 sinf o'quvchilaridan 25 nafari dars paytida juma namoziga borganligi aniqlandi. Novqot tumani Mir Mahmudov qishloq hukumatidagi Beruniy maktabining 10-11 sinf o'quvchilari 6 soatdagi darsga umuman kelmaganlar. Tekshirilganida markaziy maydonda maktab yoshidagi o'quvchilarning namozga borgani aniqlandi, dedi Guloyim Mashrapova. Rasmiylarga ko'ra, bunday chora-tadbirlar yoshlarning turli diniy oqimlar safiga qo'shilmasligining oldini olish maqsadida maqsadida o'tkazilmoqda. O'z ovozini yozib olishimizni istamagan o'shlik ba'zi dindorlar bu kabi hollarni musulmon farzandlarining huquqlari buzilishi deb baholaydilar. Ular o'z ovozini yozishga ruxsat berilmaganini turli diniy oqimlarga qarshi kurash bahonasi bilan qamalishni istamaymiz deb izohladilar. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov esa Qirg'izistondagi diniy vaziyatni ijobiy darajada ekanini aytadi.
Keragidan ortiq darajada masjidlarning ko'pligi, mana shularning faoliyat olib borayotganligi, qolaverish da'vatchilarning bemalol shahar-shaharga yurib, o'sha dinning targ'ib qilinishida o'z hissalarini qo'shayotganligi, bunga hech qanday bir taqiq bo'lmayotganligi boshqa Markaziy Osiyo respublikalariga nisbatan bu borada davlat siyosati yaxshi ekanligini ko'rsatyapti,
dedi G'anijon Xolmatov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2008-yil yakuni bo'yicha Qirg'izistonda taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasining 1833 faoli ro'yxatga olingan. Ulardan 126 nafari hibs qilingan va 39 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. 5000 dan ortiq taqiqlangan adabiyot, shuningdek turli o'q-dori va qurollar musodara qilingan. Hizb ut-Tahrirning 49 a'zosi sud hukmi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani.
Ozarbayjon poytaxtida yakun topgan jahon maqom qo'shiqchilari bellashuvida Buxoroning chekka qishlog'idan kelgan talaba qiz Yulduz Turdiyeva maqomchilikdagi yangi iste'dod deya tan olindi. Bokuda o'z ishini yakunlagan xalqaro maqom festivalida o'zbekistonlik maqom ijrochisi Yulduz Turdiyeva birinchi o'rinni oldi. Yulduz Turdiyeva ijro etgan Qorabog' shikastasi maqomi ozarbayjonliklar qalbini zabt etdi deya yozdi Boku gazetalari. Biz festival tashkilotchilari ko'magida Yulduz Turdiyeva bilan bog'lanib mukofot olganligi bilan tabrikladik.
Alo.
Assalomu alaykum. Yulduz xon, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshi.
Tabriklaymiz.
Rahmat, rahmat.
Kayfiyatlaringiz qanday?
Kayfiyatim yaxshi. Alo. Nima, men xursandman. Butun O'zbekiston xalqi nomidan men nima desam, bilmagandim birinchi o'rinni olaman deb. Yana nima dey?
Endi nega yig'ladingiz? Men o'sha mukofot berilayotgan paytda.
Men kutmagandim. Men Qorabog' shikastasi bularni mug'omini bir eshitgandan keyin o'rgandim. Murakkab edi. Shu yurakdan yaxshi ko'raman bularni mug'om, Ozarbayjon mug'omini. O'rgandim, kutmagandim-da birinchi o'rin deganlarda ichimdan keldi-da bir yig'im. Aytdim, nahotki bizga O'zbekistonga, Osiyo davlatlaridan Sharq davlatlaridan bor edi, arablar bor edi, keyin Misr. Ularga emas, nimaki O'zbekistonga. Kutmagandim-da, men ichimdan keldi bu narsa.
O'zim umuman, mana shu musobaqani ruhi qanaqa bo'ldi?
Musobaqani ruhi yaxshi, bular boshqacha bir. Men hayajonlanib, tutdim, qo'rqdim avvaliga. Lekin o'zbek maqomini qo'rqib aytdim, bularnikini Qorabog' shikastasini bir qarshak bo'lgandan keyin o'zimni tutib olib, bir boshqacha kayfiyatda aytdim, Qorabog' shikastasi, keyin Bayat Shirazdan ozgina parcha aytdim.
Nega siz o'sha maqomni tanladingiz? Ustozlaringiz kim?
Men maqomni endi bu avvalambor xudodan beriladi. Men o'sha yoshligimdan shu maqomni yaxshi ko'rib, Buxoroda tahsil oldim san'at bilim yurtida Inoyatov Rahmatilla Solib Temirov domlalarni qo'lda tahsil oldim. U yerda shu Buxoro shash maqomini, Toshkent Farg'ona maqomini, Xorazm maqomlaridan o'rgandim. Keyin Buxoroda mavrigi, Buxorocha o'sha laparlarni o'rgandim. Bir konkursda qatnashib, maqomchilar konkursda qatnashib, O'zbekiston davlat konservatoriyasiga imtihonsiz an'anaviy xonandalik bo'limiga imtihonsiz qabul qilindim. Shu yerda yana 4 yil davomida maqom o'rgandim, izlandim. Undan tashqari Turk, Eron, Ozarbayjon maqomlarini shu o'qish davomida o'rgandim ular dastgohini, Eron dastgohini, Ozarbayjon maqomlarini o'rgandim.
mana xudoni nimasi ekanmi omadi bu yerga keldim shu konkursni eshitib xursand bo'ldim tayyorlandim kecha kunduz mana birinchi o'rin egalladi bu albatta o'zbekistonni faxri shu
Rustxon nima uchun gran pri olmadingiz birinchi oldingiz ko'nglingiz to'qmi shundan
ko'nglim to'q chunki gran priga ozarbayjon bola uni ovozi bir bulbulday man nima desam unga loyiq edi bu gran pri man xursandman birinchi o'rin man uchinchi o'ringa ham xursand bo'lardim chunki shu konkursga qatnashishni o'zi bir man uchun bir baxt man bu yerda hammani hamma davlatlardan mana tanishlar orttirdim ular mani ko'rdi ular mani xursand bo'ldi san shu o'zbek qizi bo'lib bitta shuncha davlatdan kelib Qarabog' shikastasi Ozarbayjonni yurak gimnday bir mug'omini ijro etding deb hamma menga rahmat aytib o'zbek qizi bo'lib rahmat deb hammalari yurakdan mani tabrikladi hammalari
mana sizni ustozlaringiz otangiz onangiz qarindoshlaringiz eshitayotgan bo'lsa ularga aytadigan gapingiz bormi
mani ota onam hali bilmadim telefon ham qilmadim hali o'zbekistonga agar ular eshitgan bo'lsalar albatta ular xursand hammalari mani niyatlarim otam onam mani boshimga sog' bo'lsinlar man buxoroni bir chekka qishlog'ida turaman mani unchalik hech kim bilmaydi o'zbekistonda endi maqom aytganim uchun kam hali endi ijod endi boshlanyapti o'zbekistonda man ota onam sog' bo'lsin mani turmush o'rtog'imni otalari ular mani o'qituvchimlar Tolib Temirov man ularga katta rahmat aytaman shu mani maqomlarni o'rgatganlar uchun o'zbek xalqiga chin yurakdan nima rahmat aytaman hozir hayajondan nima gapiryapman o'zim bilmayman
kimni qo'lidan oldingiz mukofotni
nima Jan Dyuring UNESCO Fransiyadan Jan Dyuringni qo'lidan oldim
endi Yulduzxon bizlarni tinglovchilarimizga bir xirgoya qilib bering o'sha aytgan qo'shig'ingizdan
Hozir. Ko'zlari oldi meni, kamanda soldi meni. Gitme gel güzel yar, gitme gel. Amandır koymayı. Yar gözden saldı beni Gitme gel güzel yar Gitme gel Bu bir parça bayat şirazdan Ey Qarabağ şikastası Gönlüm geçir ada balam Qarabağdan Gah udağdan Gah budağdan sərək Vay, vay, alem. Ko'p musiqa bilan.
Juda yaxshi. Ko'rdim kecha o'tirib, nima televizorda jonli olib berishdi.
Rahmat.
Ha, endi boshqalar yig'lamadi, faqat siz yig'ladingiz-da.
Men yig'ladim. Endi kutmagandim-da, birdaniga birinchi o'rin deganlarga hayajonlanib, nima qilish bilmadim.
Tabriklaymiz tinglovchilarimiz nomidan sizga muvaffaqiyatlar.
Rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Katta rahmat.
Yulduz Turdiyevani mukofot olgani borasida O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligida ham bizdan, ya'ni Ozodlikdan eshitishdi va tabriklab qo'yishimizni so'rashdi.
Yo'q, yaxshi. Tabriklab qo'yinglar bizning nomimizdan ham. Bu o'zi Yulduz Turdiyeva konservatoriyamizning talabasi ekan.
Yulduz Turdiyeva Buxoroning chekka qishloqlaridan birida o'sib, ulg'aydi. San'atkor bo'lib yetishdi. Buxorolik san'atkor Nishonboy Otamurodov Yulduzxonni erishgan muvaffaqiyati bilan tabrikladi.
Yulduzxon, men butun san'at ahli nomidan, Buxoro nomidan, O'zbekiston nomidan sizni tabriklayman. Siz bizning shonu shuhratimiz, sizga parvoz tilayman. Uzoq umr, sihat salomatlik bersin farzandingizga, o'zingizga, ana kiyovga, bizning jiyanga sog' salomatlik tilayman. Faqat san'atga bo'ling. Faqat bizlar bilan bo'ling. Xudoni o'zi asrasin sizlarni. Yomon ko'zdan, yomon so'zdan, yomon kishidan. Men juda xursandmanki, Yulduz buni shu birinchilikni olgan, bizni Buxoroni shon shuhrati va bizlardan ortiq. Men 43 yil beri sanaga bo'lsam agar, o'sha 60-70 yil soniga bo'lsinlar, 100 yil soniga bo'lsinlar. Doim sog'-salomat bo'lsinlar, Yulduzxon. Мы вас любим и ценим.
Yulduz Turdiyevani siz shaxsan taniysizmi? U talaba ekan.
Albatta, albatta taniyman Yulduzxonni. Juda hurmat qilaman. Bizni juda yaqin do'stimizni kelinlari bo'ladilar, Tolibjon Temirovni kelinlari bo'ladilar.
Aytdi, men intervyu oldim u kishi bilan, Bokuga telefon qilib, u o'sha qaynotasiga salom yo'lladi radio orqali. Bilasizmi, bu Grand Prix emas, bu eng yuqorisi emas, yuqoridan bir pog'ona pastdagi mukofot, ya'ni birinchi o'rin.
Yo'q, faktor suvishini olibdi. Bu bizlar uchun qanday shon-shuhrat bilasizmi? O'sha yerga qatnashishni o'zi bir katta mahorat, katta baxt.
Nishonjon aka odatda bu vodiydan chiqardi-da nimalar, maqomchilar.
Aha.
Endi Buxorodan chiqishiga nima sababdi?
Chunki Shashmaqom Buxorodan chiqqan edi. Maqomning vatani, Shashmaqomning vatani Buxoro, katta-katta xofizlar bo'lgan, katta-katta insonlar bo'lgan.
Yulduz Turdiyeva Bokuda Ozarbayjon mug'omlari bilan birgalikda o'zbek xalq qo'shiqlaridan ham ijro qildi. Beqasam tonlar kiyib, buncha meni kuydirasan.
Beqasam tonlar kiyib, buncha meni kuydirasan. Beqasam tonlar kiyib, buncha meni kuydirasan. Har zamonda bir qarab, voy bil ajal o'ldirasan. Bi ajal o'ldirasan. Ajal o'ldirasan.